SALMON PODCAST มันสดอร่อย
The Future Site กับผมดร.ไก่กุลเชษฐ์มงคลสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Future Site Podcast นะครับกับผมพี่ไก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กุลเชษฐ์มงคลครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาชวนทุกท่านคุยเกี่ยวกับเทรนด์นะครับด้านการจัดการแล้วก็การวางแผนกลยุทธ์ครับต้องบอกว่าเรื่องที่อยากจะคุยวันนี้มันมีแรงบันดาลใจมาจากเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นต้องบอกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจ SME นะครับแล้วก็เราได้ไปกินข้าวกันแล้วก็นั่งพูดคุยกันหลายๆเรื่องเพื่อนก็บอกเอ๊ะอยากให้เล่าเรื่องนึงที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดการการวางแผนกลยุทธ์หน่อยว่าทุกวันนี้เขามีเทรนด์อะไรบ้างแล้วเขามีแนวคิดอะไรที่มันเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็ใช้นะครับฟังง่ายๆเอาให้เข้าใจแล้วไปประยุกต์ใช้ได้อะไรแบบเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาเพราะนั้นผมก็เลยวันนี้ไปดองไปนั่งดูว่าจริงๆเนี่ยพูดถึงเรื่องเทรนด์การจัดการเรื่องการคิดการวางแผนเชิงกลยุทธ์เนี่ยมันมีเยอะนะฮะเครื่องมือเนี่ยต้องบอกว่าเยอะมากเลยที่ธุรกิจหนึ่งเนี่ยเขาจะบริหารให้มันได้กำไรนะครับแล้วก็ทำให้ชนะคู่แข่งได้เนี่ยเครื่องมือมันเยอะมากนะครับแต่วันนี้นะครับพี่ไก่จะมาเล่าให้ฟังสักเครื่องมือหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีความนิยมมายาวนานแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะนิยมต่อไปนะครับเพราะคนจำนวนมากเขาก็พิสูจน์แล้วครับว่าแนวคิดหรือเครื่องมือตัวนี้มันเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายและจับต้องได้จริงนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าเครื่องมือในการคิดกลยุทธ์พวกนี้มันตัวนี้มันคืออะไรแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับพี่แขกอยากจะให้ทุกคนเนี่ยทุกท่านที่ฟังอยู่เนี่ยเข้าใจถึงคำหนึ่งให้ถูกต้องก่อนก็คือไอ้คำว่ากลยุทธ์เนี่ยนะครับคำว่ากลยุทธ์มันหมายถึงอะไรเราคุยกันเรื่องนี้ก่อนเราทำความเข้าใจให้ถูกต้องก่อนไม่งั้นเนี่ยพอพี่ไก่เล่าว่าเอ้ยเทรนด์เรื่องการใช้เครื่องมือตัวนี้มันเป็นแบบนี้เราจะไม่เข้าใจว่าเอาตกลงใช้ไปแล้วได้ประโยชน์อะไรนะครับโอเคดังนั้นขออนุญาตให้คำจำกัดความของคำว่ากลยุทธ์ก่อนให้เข้าใจตรงกันนะครับคำว่ากลยุทธ์เนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า strategy นะฮะภาษาไทยเนี่ยเราอาจจะได้ยินหน่วยงานภาครัฐหรือราชการเขาชอบเรียกยุทธศาสตร์มันคือตัวเดียวกันนะครับคำว่ากลยุทธ์เนี่ยมันหมายถึงวิธีการครับหรืออะไรก็ได้ครับที่เราทำแล้วเนี่ยมันสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับเราหรือองค์กรนะครับสิ่งที่เราทำแล้วทำให้เราเนี่ยสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางเอาไว้ได้นะครับหรือสิ่งที่ทำแล้วทำให้เราได้กำไรประสบความสำเร็จเอาชนะคู่แข่งได้ลูกค้าพึงพอใจเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรก็ได้ครับเป็นวิธีการหรือเป็นอะไรก็ได้ที่ทำแล้วได้อย่างที่ผมพูดเนี่ยนะครับพูดง่ายๆคือทำแล้วเอาชนะคู่แข่งได้เปรียบกำไรนั่นเองนะครับโอเคถ้าพูดอย่างนี้ทุกคนน่าจะพอเข้าใจความหมายของคำว่ากลยุทธ์แล้วแต่อาจจะยังไม่เห็นภาพขอยกตัวอย่างบริษัทหนึ่งละกันเป็นกาแฟชื่อดังนะครับก็คือกาแฟ Starbucks เนี่ยผมคิดว่าคนทั่วไปก็รู้จักดีแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะเป็นลูกค้าประจำของ Starbucks ด้วยซ้ำไปนะครับเราลองมาดูกันว่าแล้ว Starbucks เขาทำกลยุทธ์อะไรวะมันถึงทำให้ธุรกิจของเขาเนี่ยมัน success โดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยคนชอบดื่มนะครับโอเคเอามาดูกันกลยุทธ์ตัวแรกเลยนะครับคือคนถือ Starbucks เนี่ยคุณผู้ฟังคิดว่ารู้สึกยังไงถ้าเกิดเห็นคนถือ Starbucks มันดูเป็นไงเป็นดูเป็นคนยังไงอ่ะดูเป็นคนเท่ๆมั้ยดูเป็นคนดูแพงอ่ะดูไฮโซถูกไหมถ้าถือชาอย่างอื่นถือชาไทยสักยี่ห้อหนึ่งแล้วกินแล้วไม่ได้มีตาโลโก้ Starbucks มันอาจจะดูไม่รวยเท่าดูไม่แพงเท่าถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ตัวหนึ่งของ Starbucks ใช่ไหมฮะเพราะเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่ากลยุทธ์คืออะไรก็ได้ที่ทำให้ลูกค้าแฮปปี้ลูกค้าพึงพอใจลูกค้าซื้อของเราอ่ะเนี่ยเขาทำให้กาแฟเขาดูไฮโซไงครับทั้งที่จริงๆแล้ว Starbucks อยู่ต่างประเทศนี่มันคือกาแฟบ้านๆนะไปยุโรปไปอเมริกาเนี่ย Starbucks นี่คือแมวที่ไหนก็กินได้แต่พอมาเมืองไทยเนี่ยเขาใช้กลยุทธ์ทำให้มันดูไฮโซขึ้นซะงั้นก็เลยกลายเป็นทำให้ดูดีอ่ะคนก็ชอบดื่มนะครับอร่อยหรือไม่อร่อยนี่อีกเรื่องนึงนะครับถัดมากลยุทธ์ตัวต่อมาเขาสร้างบรรยากาศให้ร้านกาแฟเนี่ยมันอบอุ่น นะมันอบอุ่นมันเข้าไปแล้วมันโคซี่มันเหมือนอยู่บ้านคุณเข้ามาทำงานทำอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยยิ่งไปกว่านั้นคุณไม่ต้องดื่มกาแฟ Starbucks ก็ได้นะคุณก็เข้าไปใช้บริการเขาได้นะคือเข้าไปนั่งอ่ะนี่คือเรื่องจริงเลยคือเข้าไปนั่งเล่นอินเทอร์เน็ตอะไรของคุณน่ะหรือเข้าไปแต่อินเทอร์เน็ตต้องเป็นอินเทอร์เน็ตคุณเองนะนั่งเล่นโทรศัพท์ไปนั่งคุยงานไปแล้วก็คุณไม่อยากสั่งอะไรก็คงไม่มีใครมาด่าคุณนะเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ตัวหนึ่งที่เขาดึงลูกค้าเข้ามาอยู่ในร้านสุดท้ายนั่งไปนั่งมาคุณทนไม่ไหวคุณไปซื้อกาแฟกินอยู่ดีถูกไหมฮะโอเคกลยุทธ์ตัวต่อมาครับสังเกตไหมว่าบาริสต้าจำชื่อคุณได้นะถ้าเกิดว่าคุณไปสักสองครั้งไปครั้งแรกเขาถามคุณชื่ออะไรครับพี่คุณบอกชื่อคุณไก่ครับเขาก็จดชื่อพี่ไก่ไปวันหน้าเอาสวัสดีครับพี่ไก่มาทำอะไรมากินอะไรวันนี้ดื่มเหมือนเดิมไหมคือมนุษย์เนี่ยเวลามันมีคน recognize หรือจำได้หรือให้ความเป็นกันเองเราจะรู้สึกอบอุ่นผูกพันใช่ไหมฮะรู้สึกมี relationship ที่ดีแล้วเราอยากกลับมากินอีกนี่ก็เป็นกลยุทธ์ที่ Starbucks ใช้นะครับจดชื่อที่แก้วแบบเนี้ยพวกนี้ถือว่าเป็นกลยุทธ์ทั้งสิ้นทำให้ยังไงครับเราเนี่ยรู้สึกผูกพันอยากไปนะอยากกินกาแฟจะด้วยรสชาติด้วยภาพลักษณ์หรือด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับเนี่ยคือตัวอย่างที่ผมพูดทั้งหมดเลยว่ามันคือกลยุทธ์โอเคเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจคำว่ากลยุทธ์แล้วเราเห็นว่าคนอื่นเขาทำยังไงแล้วเราลองมาดูซิว่าแล้วเราสร้างยังไงเราทำยังไงมันมีวิธีคิดยังไงไหมแบบง่ายๆเลยเพราะถ้าเกิดว่าถ้าพี่ไก่พูดหรือผมพูดอะไรที่มันยากมันเว่นเว้อมันเตียรี่เกินไปเนี่ยคุณผู้ฟังที่ตอนนี้อาจจะวิ่งอยู่ขับรถอยู่ฟังไปแล้วจะงงมึนอย่างนั้นไปอ่านหนังสือเอาก็ได้นะครับเราก็จะไม่พูดถึงอะไรที่ซับซ้อนจะเล่าให้ฟังง่ายๆมีตัวอย่างประกอบละกันโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ไก่ก็เลยอยากจะแนะนำเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยทำให้เราวิเคราะห์ตัวเราได้ดีแล้วเราก็วางกลยุทธ์ได้ด้วยจากเครื่องมือตัวนี้นะครับโอเคเครื่องมือตัวนี้เรียกว่า VRIO นะครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นเครื่องมือที่ถูกใช้มานานแล้วก็เปรียบเสมือนเป็นเทรนด์อย่างหนึ่งในด้านกลยุทธ์ที่วันหน้าเนี่ยเขาก็ยังใช้กันต่อไปดังนั้นคนที่ทำธุรกิจไม่รู้เครื่องมือตัวนี้ไม่รู้จักเครื่องมือตัวนี้ก็เป็นคนเชยนะเพราะนั้นอ่ะเล่าสู่กันฟัง VRIO นะครับมันย่อมาจากอะไรนะครับอ่ะมาดูทีละตัวแรกเลยตัว V ย่อมาจากคำว่า value หรือคำว่า value ที่เราพูดกันเนี่ยนะฮะมันแปลว่าคุณค่าถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะสร้างกลยุทธ์ให้กับองค์กรหรือตัวเราเองหรือธุรกิจให้ได้เนี่ยเราต้องพิจารณาอย่างแรกเลยคือคุณค่าของเราคุณค่าของธุรกิจคุณค่าของสินค้าคุณค่าหรือบริการที่เรามียกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆพูดถึงโทรศัพท์มือถือยี่ห้อดังอย่าง iPhone เนี่ยถามทุกท่านครับว่าคุณค่าของมือถือ iPhone มันคืออะไรคนอาจจะตอบมาไม่เหมือนกันนะบางคนบอกว่าก็เอาไว้โทรศัพท์ไงคะเอาไว้เล่นเกมเอาไว้เล่นเน็ตเอาไว้ถ่ายรูปเอาไว้ตัดต่อคลิปเห็นไหมครับวันนี้คือคุณค่าเพราะฉะนั้นพี่ไก่สรุปอย่างนี้ฮะจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จจะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกลยุทธ์ตัวแรกหรือแนวคิดตัวแรกเลยคือคุณสร้างคุณค่าให้กับตัวคุณไงสร้างคุณค่ากับสินค้าคุณสร้างคุณค่ากับบริการของคุณให้ได้นะครับขอยกตัวอย่างบริษัทหนึ่งรับรองได้ว่าบริษัทนี้เก๋มากน้ำเปล่ายี่ห้อหนึ่งฮะบรรจุขวดลองเดาดูว่าถ้าเราไปซื้อน้ำเปล่าดื่มสักขวดนึงอ่ะแพงที่สุดในชีวิตที่เราจะยอมจ่ายเรายอมจ่ายกี่บาททุกวันนี้ให้ซื้อน้ำเปล่าขวดนึง10บาทในเซเว่นยังรู้สึกเปลืองเลยป่ะยังเลือกเรื่องแบบ2ขวดเลย2ขวด10บาทหรือว่าที่มีโปรโมชั่นเลยแต่เชื่อไหมว่ามันมีบริษัทนึงครับของอเมริกาขายน้ำดื่มนะครับยี่ห้อชื่อว่า Bling ครับมันมีหลายราคานะแต่ average ของราคาครับคือขวดละ50 US ดอลลาร์น้ำเปล่าๆพี่ไก่ดื่มมาแล้วนะฮะดื่มมานี่คือวันที่ดื่มเนี่ยต้องบอกเลยว่าลองให้เพื่อนนะเขาเทสพี่ไก่ดื่มโดยไม่รู้ว่ามันยี่ห้ออะไรกับดื่มอีกยี่ห้ออื่นไปที่มันเป็นน้ำที่ไม่ได้มีราคาแพงบอกเลยว่าแยกไม่ออกไม่รู้ว่าน้ำเปล่ามันอะไรยี่ห้อบลิงวะแล้วทำไมมันต้องแพงขวดละ50เหรียญนะจะเล่าให้ฟังก็เพราะว่าเขาสร้าง value ไงสร้างคุณค่าไงครับ ถ้ามันเป็นน้ำเปล่าธรรมดาแมวที่ไหนจะซื้อถูกไหมขวดละ50 เหรียญแต่บลิงตั้งชื่อยี่ห้อตัวเองว่าบลิง H2O เท่ไหม H2O มันคือเคมีไงชื่อทางเคมีมันคือน้ำเปล่านี่แหละถ้าคุณบอกว่าบลิงวอเตอร์มันดูสถุนมันดูถูกมันดูไม่น่ากินน่ะแต่บอกบลิง H2O โอ้ดูรวยดูแพงนี่เขาสร้างแวลูนะ2ใส่ในขวดเก๋ๆขวดที่มันทรงเท่ๆถามว่ามันทรงยังไงไปเซิร์ชเอาในอินเทอร์เน็ตนะครับ3ที่ขวดครับปักยี่ห้อบลิงอ่ะมีโลโก้ยี่ห้อบลิงนะโดยใช้คริสตัลสวาร็อฟสกี้บางคนบอกไอ้บ้ามึงเอาคริสตัลสวาร็อฟสกี้ไปติดที่ขวดเพื่ออ้าวก็เขาสร้างมูลค่าไงครับให้มันดูคูลให้มันดูแพงไงและที่สำคัญที่สุดคือวิธีการของเขาสร้างมูลค่าอีกอย่างนึงคือเขาเอาไปให้อินฟลูเอนเซอร์ครับชื่อดังนะคะอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังคนนี้เอาที่เรารู้จักกันดีก็จัสตินบีเบอร์นี่เขาสายปาร์ตี้เขาชอบจัดปาร์ตี้ใช่ไหมในปาร์ตี้ของเขาไม่ดื่มน้ำดื่มธรรมดาครับต้องดื่มบลิง H2O แล้วช่างภาพก็โคลสภาพเข้าไปที่จัสตินบีเบอร์ดื่มน้ำยี่ห้อนี้อยู่เป็นไงครับโหดูมันมีแวลูอ่ะดูแล้วมันแบบโอ้โหแล้วดาราอินฟลูเอนเซอร์นักร้องดื่มของมันต้องมีใช่ไหมคนก็อยากจะมีอยากจะกินอยากจะดื่มใครที่เงินถึงหรือเงินไม่ถึงจะซื้อมาอัพถ่ายรูปก็ต้องซื้อเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้น้ำดื่มยี่ห้อนี้มันขายดีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่ครับตัวแรกคือตัว V เมื่อกี้บอกไปแล้วคืออะไรจำได้ไหม value คือการสร้างคุณค่าให้กับตัวคุณธุรกิจคุณสินค้าคุณหรือบริการคุณนะครับตัวที่สองตัว R นะครับตัว R เนี่ยย่อมาจากคำว่า rareness แปลว่าหายากหรือมันจะแปลอีกอย่างหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษก็คือ unique คือไม่เหมือนคนอื่นไม่มีใครเหมือนหรือพูดง่ายๆคือของของคุณมันควรจะต้องแตกต่างกับชาวบ้านถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณสามารถสร้างความแตกต่างออกมาได้ปุ๊บนั่นแหละของคุณจะขายได้คนจะสนใจนะครับเอายกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆทุกวันนี้เลยนะฮะสังเกตไหมว่ามีผลิตภัณฑ์หรือว่ามีแบรนด์เนมหลายยี่ห้อนะครับเขาไม่รู้จะทำยังไงเขาก็ตันๆในการขายเนาะมันไม่มีวิธีในการขายใหม่ๆเขาก็สร้างความแตกต่างด้วยการไปทำคอลแลบอร์ชันไปฟีเจอริ่งกันอ่ะหลุยส์วิตตองมันก็ขายของมันอยู่เรื่อยๆวันหนึ่งมาฟีเจอริ่งกับใครครับ Supreme กระเป๋าใบหนึ่งจาก 70,000 พอเป็นหลุยส์วิตตอง X Supreme มันขายไปแสนกว่าแล้วคนก็ไปต่อคิวแล้วซื้อมาแสนกว่าแล้วมาขาย 200,000มันบ้าบออ่ะแต่ว่ามันขายได้เห็นไหมเพราะมันคือความแตกต่างไงแล้วคนมนุษย์เนี่ยมันบ้ากับคำว่า limited edition คืออะไรที่มันรู้สึกว่ามัน limited ที่มันมีนัมเบอร์ที่มันมีน้อยที่มันต้องมีคนก็ยินดีที่จะจ่ายเงินนะครับเพราะฉะนั้นหลุยส์วิตตองสร้างความแตกต่างด้วยการทำแบบนี้นะฮะล่าสุดเขาก็ไปฟีเจอริ่งกับแบรนด์แบบสตรีทแบรนด์อย่าง off white อย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะตอนนี้คือถ้าเราติดตามข่าวเนี่ยออฟไวท์เองเขามีเจ้าของพูดง่ายๆตอนนี้ก็ถูกจ้างไปเป็นครีเอทีฟดีเรคเตอร์ให้กับหลุยส์วิตตองอย่างเงี้ยนะฮะทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นของมันก็แพงขึ้นไปอีกจากเดิมที่มันแพงอยู่แล้วถูกไหมฮะนี่แหละคือการสร้างความแตกต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆหรือคุณผู้ฟังก็ต้องลองไปคิดดูว่าเฮ้ยแล้วธุรกิจเราอะที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันจะทำยังไงเพื่อสร้างความแตกต่างหรือทำให้มันไม่เหมือนคนอื่นได้อย่างไรนะครับโอเคอันนี้เป็นตัวที่สองคือคำว่าR หรือคำว่า rareness นะครับมาดูตัวที่3กันตัวที่3คือตัว I คำว่าตัว I เนี่ยตัวนี้ย่อมาจากคำว่า immutability นะฮะ immutability immutable เนี่ยมันแปลว่าการลอกเลียนแบบนะครับในที่นี้หมายถึงถ้าคุณนะครับอยากขายของได้มีกลยุทธ์ที่ดีลูกค้ามาซื้อคุณจะต้องทำสินค้าหรือบริการของคุณให้ลอกเลียนแบบได้ยากอะไรก็ตามที่มันลอกเลียนแบบง่ายมันไม่มีราคาครับถูกไหมคุณสังเกตดูว่าอะไรก็ตามที่มันออกมาแป๊บนึงแล้วก็มีคนก๊อปปี้สักพักนึงมันก็เป็นเหมือนแฟชั่นน่ะมันก็บูมแล้วมันก็หายไปนะครับแต่อะไรที่คุณคิดที่คุณออกแบบที่คุณวางแผนออกมาแล้วเอามาขายเนี่ยหรือเอามาให้ลูกค้าเนี่ยแล้วมันมีความยากต่อการเลียนแบบ มันจะทำให้คุณขายไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆผมยกตัวอย่างบริษัทระดับโลกก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยวนมาระดับ SME อะไรพวกนี้นะฮะบริษัทระดับโลกเลยอย่างที่โกนหนวดจินเล็ตอ่ะคุ้นไหมถ้าคุณเป็นสุภาพบุรุษเนี่ยคุณจะรู้จักที่โกนหนวดจินเล็ตดีสุภาพบุรุษจำนวนมากครับเวลาโกนหนวดเขาไปซื้อที่โกนหนวดถูกๆนะถูกๆเนี่ยมีไหมมีซื้อตามร้านขายของชำอ่ะแต่บอกแล้วว่ามาโกนแล้วมันแสบหน้ามากคนที่มีหนวดจะรู้ดียิ่งเป็นฝรั่งหน้าที่คราวดกๆนะฮะใช้มีดโกนห่วยๆแล้วมันจะแสบหน้าหน้าจะเป็นแผลอาจจะถูกบาดได้แต่ถ้าซื้อมีดโกนดีๆก็ต้องซื้อจินเล็ตอาจจะมียี่ห้ออื่นนะแต่ยี่ห้อนี้เขาเคลมเลยโอ้โหเขาถูกเขียนเป็นเคสสตดี้ในหนังสือเรียนบิสเนสเลยว่าใบมีดของเขาเนี่ยมันลอกเลียนแบบไม่ได้มันดูเหมือนลอกเลียนแบบง่ายเพราะมันเป็นใบมีดโง่ๆใบเดียวนะแต่คนลอกเลียนแบบไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณซื้อยี่ห้ออื่นมาก็ไม่คมเท่ายี่ห้อเขาเขาก็ขายได้ทุกวันนี้เขาก็ขายเป็นเจ้าพ่อของการขายมีดโกนหนวดไปนะครับโอเคเอาตัวอย่างอื่นอีกโดนัทละกันของกินบ้างคริสปี้ครีมโดนัทที่มันคนเคยต่อคิวยาวมากอะอยู่ที่สยามพารากอนเป็นเจ้าแรกเลยตอนนั้นที่ไปตั้งอยู่จริงๆเป็นโดนัทสัญชาติอเมริกันนะครับขายอยู่ในอเมริกาแล้วก็มีขายตามร้านขายของชำในปั๊มมาเป็นโดนัทบ้านๆมาเมืองไทยดูเป็นโดนัทไฮโซราคาแพงกว่าโดนัททั่วไปด้วยนะเขามีความแตกต่างตรงไหนรู้ไหมฮะเขามีสิ่งหนึ่งที่มันเลียนแบบไม่ได้เลยคือความนุ่มของแป้งครับไอโดนัทที่เป็นออริจินอลของเขาอะบอกเลยว่ายี่ห้ออื่นพยายามก๊อปปี้ก็ทำไม่ได้หรอกความแตกต่างไม่พอแล้วมันลอกเลียนแบบได้ยากเพราะฉะนั้นสูตรหรือวิธีการทำของเขานี่แหละที่มันเป็นสิ่งที่คนลอกเลียนแบบไม่ได้ใช่ไหมฮะอ่ะโอเคอ่ะไปอีกสักหนึ่งตัวอย่าง iPhone นี่เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่ถือว่าเป็นผู้บุกเบิกเรื่องโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนในปัจจุบันถูกไหมฮะบางคนบอกเฮ้ยพี่ไก่สมาร์ทโฟนมันถูกก๊อปปี้ไปแล้วทุกวันนี้ใครๆก็ก๊อปปี้ iPhone ได้หัวเว่ยทำได้ดีกว่าอีกถูกไหม Samsung ทำได้ดีกว่าอีกถูกไหมถ่ายรูปได้ดีกว่าทำมีฟีเจอร์ที่ดีกว่าพี่ไก่ยอมรับไม่เถียงแต่ iPhone เขาโฆษณาง่ายๆเลยที่อเมริกาเขาบอก iPhone คือ iPhone ก็คือคนใช้ iPhone แม่งก็คือคนเลเวล iPhone เขาพูดแค่นี้เขาแปลว่าอะไรเขาแปลว่ายี่ห้ออื่นมึงจะดีแค่ไหนก็เรื่องของมันแต่คนที่ใช้ iPhone หรือมีรสนิยมยังไงก็ใช้ iPhone จริงไหมจริงคือคนที่มันเป็นสาวก iPhone สาว Apple มันก็ไม่ใช้ยี่ห้ออื่นก็จะบอกว่าโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นมันห่วยแตกต่อให้มันใช้ดียังไงมันก็ไม่ใช่ iPhone เพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมฮะว่าคุณลอกเรียนแบบ product ได้นะคุณ copy คุณทำ product ใหม่ได้ดีกว่าอีกแต่คุณเรียนแบบความเป็นเขาไม่ได้หรอกนั่นมันเป็น identity ของบริษัทจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นฮะการทำให้ตัวเองลอกเรียนแบบไม่ได้จึงเป็นสิ่งสำคัญเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถูก copy ได้ง่ายเรามีโอกาสถูกดิสรัปจากธุรกิจได้ง่ายนะยกตัวอย่างธุรกิจอย่างอะไรที่มันก๊อปปี้ง่ายๆแบบของกินเงี้ยชานมไข่มุกเงี้ยออกกันมาเยอะแยะออกมาหลายแบรนด์นะครับทุกวันนี้ทางเลือกคนกินมีเยอะแยะกินยี่ห้ออะไรก็ได้อาจจะชอบกินยี่ห้อนึงเป็นพิเศษแต่สุดท้ายเดี๋ยวมันก็มียี่ห้ออื่นเข้ามาทดแทนแล้วมันก็เป็นชานมไข่มุกเหมือนกันบางทีมันไม่ได้สามารถสร้างความแตกต่างแล้วมันก็ลอกเลียนแบบได้ง่ายมากมันก็จะทำให้อยู่ในธุรกิจได้ไม่ยาวนะครับไม่ยั่งยืนโอเคผ่านไป3ตัวมาดูตัวที่4กันตัวที่4คือตัว O นะฮะ VRIO ถูกไหมอ่ะ O ย่อมาจาก organization นะฮะคำนี้เนี่ยให้แปลง่ายๆก็มันก็ organization ก็คือองค์กรนะครับแต่ขยายความก็คือองค์กรที่ดีที่จะมีกลยุทธ์ที่ดีสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้คือองค์กรที่สามารถนำเอาทรัพยากรที่มีไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดภาษาอังกฤษเรียกว่า resource utilization นะครับแปลเป็นไทยง่ายๆฟังง่ายๆก็คือถ้าคุณมีบริษัทคุณมีธุรกิจคุณมีทรัพยากรคุณมีทุกอย่างพร้อมแต่ถ้าคุณไม่สามารถนำมันไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เท่ากับคุณเฟลนะครับผมยกตัวอย่างระดับโลกดิสนีย์ครับคุณผู้ฟังทุกคนรู้จักดีเขาทำธุรกิจเยอะแยะหลากหลายทำอะไรบ้างทำหนังนะครับวอลต์ดิสนีย์มาทำสวนสนุกนะครับ แล้วก็มีธีมของสวนสนุกต่างๆในแต่ละประเทศนะครับมีแมสคอตชื่อดังอย่างมิกกี้เมาส์โดนัลด์ดักอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมฮะจนกระทั่งเป็นไงครับเขาเอาไอ้พวกแมสคอตพวกเนี้ยมายูทิไลซ์คือมาใช้ประโยชน์ต่อสร้างเงินได้อย่างต่อเนื่องทุกวันนี้เราเห็นเลยโอ้โหแบรนด์ดังๆทั่วโลกตั้งแต่ยูนิโคลยันกุชชี่อ่ะไปทำคอลแลบกับดิสนีย์จ่ายเงินค่าลิขสิทธิ์ให้ดิสนีย์แล้วก็เอาตุ๊กตาอย่างมิกกี้เมาส์มาติดบน product ตัวเองเห็นไหมเนี่ยคือวิธีการที่บริษัทหรือองค์กรหนึ่งเขาจะพยายาม utilize หรือพยายามเอาสิ่งที่ตัวเองมีไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่มีธุรกิจครับต้องคิดว่าสิ่งที่ตัวเองมีอยู่จะนำไปต่อยอดยังไงจะทำให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญโอเคที่เล่ามาทั้งหมดคือ4ตัว VRIO แบบฟังง่ายๆเข้าใจง่ายๆแต่พี่แก่อยากจะสรุปตอนท้ายๆให้เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับย่อยให้อีกนิดนึงว่า4ตัวนี้ถ้าทำได้หมดจะดีมากถูกไหมเพราะถ้าเราสร้าง value ได้คือสร้างคุณค่าได้เยอะๆสร้างความแตกต่างได้ของลอกเลียนแบบไม่ได้แถมใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีได้อย่างดีที่สุดคุ้มค่าที่สุดแน่นอนคุณ perfect นะครับแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันทำยากยิ่งจะทำพร้อมกันทั้งหมด4ตัวเนี่ยมันยากมากนะครับบริษัทต้องมีความพร้อมทั้งเรื่องเงินและเรื่องความสามารถของคนในองค์กรถูกไหมคุณมีคนเก่งแต่คุณไม่มีเงินจะลงทุนน่ะคุณจะไปทำของให้แตกต่างกับคนอื่นได้ยังไงถูกป่ะครับหรือคุณทำของให้แตกต่างได้แต่คุณไม่มีวิธีการในการขายไม่สามารถรักษาความลับหรือว่าทำให้มันอยู่ได้ยั่งยืนต่อไปคุณไม่มีคนเก่งๆคุณก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าธุรกิจเนี่ยที่มันมีทั้งคนมีทั้งเงินมันมีคนที่ดีกับมีเงินเยอะเนี่ยมันได้เปรียบอยู่แล้วแต่ถึงเวลาจริงๆแล้วธุรกิจที่มันไม่มีเงินเยอะที่ไม่ได้มีคนเก่งเยอะล่ะทำยังไงถูกไหมครับแอบพี่ไก่ก็เลยจะอยากจะโฟกัสลงไปนี้นิดนึงนะครับว่าโอเคถ้าเราทำธุรกิจเราเป็น SME เราไม่ได้เป็นธุรกิจใหญ่เป็นบริษัทระดับ global brand หรือว่าระดับประเทศอย่างเงี้ยมันยากจะทำทั้ง4ตัวนั้นจริงๆแล้วเราไม่ได้มีเงินถุงเงินถังในการลงทุนจะสร้างความแตกต่างอะไรขนาดนั้นพี่ไก่ก็เลยแนะนำครับว่าอย่างแรกเลยถ้าเราต้องการที่จะสร้างธุรกิจใหม่ใช่ไหมฮะถ้าเป็นธุรกิจใหม่เลยคนถึงพูดถึงคำว่าสตาร์ทอัพกันเยอะไงนั่นแปลว่าคุณมีไอเดียที่ดีไงคุณมีสิ่งที่พี่ไก่พูดเมื่อกี้พูดให้ฟังไง VIO คุณมีไงแต่คุณไม่มีเงินไงเพราะฉะนั้นการทำสตาร์ทอัพคือคุณเอาไอเดียตัวนี้ครับไปหาคนที่เขาช่วยคุณในการลงทุนทำ crowdfunding ก็จะมีคนมาช่วยลงทุนใครที่เขาเห็น opportunity เห็น possibility ว่ามันจะเป็นไปได้ในอนาคตก็อาจจะมาช่วยเราถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือวิธีการหนึ่งที่จะทำให้คนยุคใหม่อยากสร้างธุรกิจมีไอเดียดีมีการคิดแบบ VRIO แล้วแต่เงินไม่เยอะทำได้ก็เป็นสตาร์ทอัพแต่ถ้าในกรณีที่เป็นธุรกิจที่ดำเนินมานานแล้วนะครับเป็นบริษัทที่ทำเปิดมา5ปี10ปี20ปีมีเงินลงทุนพัฒนาต่อเนื่องก็คงทำ VRIO ได้ง่ายกว่าแต่ถ้าไม่มีเงินเยอะล่ะจะทำได้ไหมพี่ไก่ยังตอบได้ว่าทำได้ครับคือไอแนวคิด VIO เนี่ยนะฮะที่บอกว่าทุกวันนี้มันทันสมัยมันเป็นเทรนด์ไปถึงอนาคตแล้วคนยังใช้อยู่ก็เพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้กับบริษัทที่ร่ำรวยเท่านั้นคนที่ไม่ร่ำรวยก็เอาแนวคิดนี้ไปใช้ได้เช่นการสร้างคุณค่าเมื่อกี้พี่ไก่พูดไปถูกไหม value เนี่ยบอกแล้วว่าต้องการทำยังไงให้สินค้ามันมี value เยอะๆถูกปะแต่การมี value เยอะๆมันไม่ได้แปลว่าคุณต้องหา new innovative product เสมอมันไม่ได้แปลว่าคุณต้องหา product ใหม่ๆที่มาว้าวมาทำให้ลูกค้าว้าวตลอดเวลามันไม่จำเป็นแล้วถ้าคุณมีเงินคุณมี know how คุณทำแต่ถ้าคุณไม่มีเงินไม่มี know how ทำยังไงครับคุณลองคิดวิธีอื่นในการสร้าง value สิเช่นยกตัวอย่างเลยเมื่อกี้ผมพูดถึงน้ำดื่มราคาแพงไปแล้วบริษัทมันเงินมันเยอะมันก็อัดแคมเปญโฆษณาให้ influencer มาติดคริสตัลชวาร็อฟสกี้ถูกไหมแต่ถ้าคุณไม่มีเงินแล้วคุณจะขายน้ำคุณทำไงครับคุณเปลี่ยนวิธีคิดไงคุณสร้างแวลูมันด้วยการอย่างอื่นเช่นคุณอาจจะขายน้ำดื่มธรรมดาแต่คุณต้องไปขายในที่ที่คนเขาอยากได้ของคุณไงงงไหมยกตัวอย่างนะดูแบบบ้านๆเลยแนวคิดแบบนี้คนธรรมดาก็คิดได้คุณเคยไปเดินตลาดนัดจตุจักรไหม แล้วบางทีเดินๆอยู่ไม่มีร้านขายน้ำป๊อปอัพขึ้นมาอยู่กลางถนนเนี่ยแล้วคุณก็ต้องซื้อมันทั้งนั้นก็เป็นน้ำดื่มโง่ๆขวดหนึ่งหรือว่าเป็นน้ำดื่มที่ไร้ยี่ห้อราคาถูกแต่มันขายเราราคาแพงด้วยซ้ำแต่เราซื้อมันกินเพราะอะไรเพราะเราร้อนไงเราเดินเราเมื่อยเราร้อนเราต้องการน้ำดื่มเห็นไหมฮะเขาสร้างแวลูไว้กับสินค้าของเขาได้ทั้งที่สินค้าของเขาไม่มีอะไรเลยนะแต่เขาแค่เปลี่ยนโพสิชันในการวางขายแล้วเขาดูว่าลูกค้ามันอยู่ตรงไหนเขามีความต้องการอย่างไรเห็นไหมฮะนี่เป็นแนวคิดที่ช่วยสร้างแวลูได้ดังนั้นเนี่ยการสร้างแวลูไม่ได้จะแปลว่าจำเป็นต้องมีเงินถุงเงินถังเสมอไปไม่ได้จะแปลว่าคุณจะต้องมีการลงทุนสร้างฟีเจอร์สร้างผลิตภัณฑ์ที่ว้าวเสมอไปนะครับโอเคนี่ตัวแรกในการสร้างแวลูอ่ะเรามาดูเรื่องความแตกต่างเมื่อกี้พี่บอกแล้วว่าทำอะไรที่แตกต่างขายอะไรที่มันลิมิเต็ดอีดิชั่นได้ก็จะดีมีคนซื้ออ่ะเหมือนเดิมธุรกิจไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยเงินน้อยจะแตกต่างยังไงอ่ะถูกไหมฮะเราก็ไปดูที่กระบวนการอย่างอื่นสิในเมื่อในตัว product เราทำไม่ได้บริการทำได้ไหมล่ะใช่ไหมฮะอาหารเราอาจจะไม่ได้วิลิสมาหลาไม่ได้เวอร์มากร้านเราไม่ได้เวอร์เรื่องผลิตภัณฑ์แต่เราเวอร์เรื่องบริการได้ไหมเราทำให้พนักงานเรามีบริการที่ดีมีความเข้าอกเข้าใจลูกค้ามากขึ้นได้ไหมคำทักทายง่ายๆสั้นๆการจำชื่อลูกค้าแบบที่ Starbucks ทำแบบที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะทำได้ไหมเรื่องพวกเนี้ยซึ่งการบริการที่แตกต่างก็อาจจะทำให้คุณขายของดีขึ้นก็ได้นะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นคำว่าแตกต่างมันไม่ได้แปลว่าต้องใช้เงินสร้างเสมอไปนะครับถัดมาเรื่องการก๊อปปี้มันก็ทำยากนะที่จะทำให้คนอื่นไม่ก๊อปปี้เพราะว่าสินค้าอะไรบนโลกทุกวันนี้มันถูกก๊อปปี้ได้หมดเนี่ยใช่ไหมฮะคนหยิบมาแล้วมาถอดประกอบมาดูก็ก๊อปปี้ได้หมดแต่เรื่องบางเรื่องมันก๊อปปี้ไม่ได้ตรงไหนถ้าคุณมีคนที่ดีบางทีเขาก๊อปปี้คุณไม่ได้นะถ้าคุณสร้างคนที่ดีคนคนนี้มันทำงานมีความเฉพาะแล้วสามารถทำงานได้ดีคุณคิดว่าบริษัทอื่นน่ะเขาก๊อปปี้คนคนนี้ได้ไหมอาจจะไม่ได้นะเพราะมันเป็นลักษณะเฉพาะบุคคลจริงๆถูกไหมเขาทำได้อีกทีนึงเขาทำอะไรเขาซื้อคนคุณไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามคิดว่าเราทำยังไงให้คนไม่มาก๊อปปี้ของเราได้ถ้าของเรามันก๊อปปี้ง่ายเราลองไปดูตัวอื่นซิดูที่บุคลากรของเราซิดูเรื่อง process ซิกระบวนการในการทำงานซิว่าเราปรับได้ไหมให้มันมีความแตกต่างแล้วมันก๊อปปี้ไม่ได้ใช่ไหมฮะก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเมื่อกี้นะตัวเรื่อง O ก็คือ resource utilization ที่พี่ไก่บอกว่าใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าตัวนี้ไม่ต้องใช้เงินเยอะครับใช้สมองในการคิดครับว่าจะทำยังไงให้ทรัพยากรให้แอสเซทให้สิ่งที่มีเนี่ยมันเกิดประโยชน์มากที่สุดเช่นการช่วยกันประหยัดการสร้างองค์กรที่มี culture แบบช่วยกันประหยัดปิดน้ำปิดไฟช่วยไหมช่วยนะครับการใช้คนให้เหมาะสมกับงานจัดคนนะฮะ put the right man into the right job เกี่ยวไหมเกี่ยวคนนี้เขาทำงานได้ตรงกับสิ่งที่เขามีความสามารถถูกจริตเขาย่อมทำงานได้ดีกว่าคนที่ไม่ถูกจริตกับงานนั้นๆถูกไหมเพราะฉะนั้นแนวคิดวิธีการคิดพวกเนี้ยในการบริหารจัดการเนี่ยมันสามารถเอามาปรับใช้ได้แล้วก็ช่วยทำให้เราเนี่ยเอาทรัพยากรที่มีไปใช้ให้คุ้มค่าได้โดยที่มันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการต้องใช้เงินเยอะเลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นที่พี่ไก่เล่าให้ฟังทั้งหมดวันนี้นะครับเป็นแนวคิดแล้วก็เป็นวิธีการวิเคราะห์ตัวเองรวมถึงกลยุทธ์แบบง่ายๆที่จะนำไปปรับใช้นะครับกับตัวเรากับองค์กรหรือกับธุรกิจได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นแนวคิดที่ใช้กันมานานในตำราดังๆยังคงพูดอยู่ใน Business School ยังคงพูดอยู่และในอนาคตก็ยังเป็นเทรนด์ที่ยังดำเนินต่อไปเพราะแนวคิด VIO เนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรมาลบมันง่ายๆเพราะมันเป็นพื้นฐานที่เกิดขึ้นจากตัวเราจริงๆเป็นเบสหรือเป็นออร์แกนิกโกรทที่เกิดขึ้นจากองค์กรจริงๆนะครับโอเควันนี้พี่ไก่ก็อยากจะฝากเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เราพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับกับรายการ The Future Site นะครับกับพี่ไก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กุลเชษฐ์มงคลนะครับพบกันในทุกช่องทางของ Salmon Podcast คราวหน้าสวัสดีครับ